Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 16. jula, ovo su najvažnije vijesti. Vlasti u Turskoj sinoć spriječile državni udar, u nemirima poginulo preko 190 osoba. Predsjednik Erdogan pozvao građane da ostanu na ulicama Ankare i Istanbula jer je moguć novi pokušaj puča. Politički direktor Demokratske partije socijalista Tarzan Milošević izjavio da se nada da opoziciona trojka neće istupiti iz vlade izbornog povjerenja. Prijevremeni parlamentarni izbori u Hrvatskoj bit će održani 11. septembra. Islamska država Iraka i Levanta tvrdi da je napadač iz Nice njihov sljedbenik. A poštovani slušalci, u današnjoj emisiji između ostalog donosimo pregled događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku, kao i priče i reportaže koje su bile najslušanije u našem programu i najčitanije na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan objavio je da se vlada vratila na čelo države, da je pokušaj pobune dijela vojske izdaja i da će odgovorni platiti visoku cijenu. U pokušaju puča u Ankari i Istanbulu poginulo je 190 osoba, preko 1100 je ranjeno, dok je 1500 vojnika uhapšeno. Savjet Evropske unije podržao je aktualnu tursku vlast. U nasilju koje je izbilo u pokušaju državnog udara poginuo je 41 policajac, 2 vojnika, 47 civila i 104 zavjerenika, izjavio je turski general Umit Dundar, novo imenovani vršilac dužnosti načelnika generalštaba turske vojske. Erdogan je inače pozvao građane da danas ostanu na ulicama i upozorio na mogućnost novog pokušaja da vojska preuzme vlast u toj zemlji. Novi pokušaj udara može se dogoditi u svakom trenutku, treba da zadržimo kontrolu nad ulicama, napisao je Erdogan na svom Twitter nalogu. A u međuvremenu svjetski mediji, pozivajući se na grčke vojne izvore, prenose da su turski pobunjenici zauzeli fregatu u pomorskoj bazi Golčuk i uzeli za taoca komandanta turske mornarice. U prvim reakcijama predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk poručio je da Europska unija podržava tursku demokratsku vladu i ocijenio da će posljedice državnog udara u toj zemlji biti od ključnog značaja za cijeli region i za odnose Europske unije i Turske. Tusk je nakon pokušaja državnog udara u Turskoj pozvao na brz povratak na turski ustavni poredak, istakavši da se tenzije ne mogu rješavati oružanim putem, prenosi Reuters. U nastavku i ostale vijesti, politički direktor Demokratske partije socijalista Tarzan Milošević izjavio je da se nada da će vlada izbornog povjerenja nastaviti da radi do izbora i da nema razloga da opoziciona trojka istupi iz vlasti. Nema razloga za izlazak opozicije iz vlade, smatram da su to ozbiljni ljudi sa dovoljno političkog iskustva koji su ušli u izvršnu vlast i da oni znaju kako funkcioniše vlada i način na koji se odluke donose, rekao je Milošević pobjedi. Milošević se, kako je kazao, nada da će do dogovora doći i da će vlada izbornog povjerenja nastaviti da funkcioniše do izbora. Ročište na kome će biti razmatran jedan od dva sporazuma o priznanju krivice kojim je bivši visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović priznao da je bio glavni vinovnik malverzacije u nekoliko budvanskih slučajeva, zakazano je za 8. septembar. To je pobjedi potvrdio njegov branilac advokat Zdravko Begović. Nagodbu koju je Marović potpisao sa specijalnim tužiocem razmatraće sudija Višeg suda u Podgorici Dragoje Jović. Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO zadovoljna je zbog upisa 28 lokaliteta nekropola stećaka iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije na listu svjetske baštine UNESCO-a, kazao je predsjednik te komisije Branislav Mićunović. Komitet za svjetsku baštinu UNESCO-a donio je, podsjetimo, juče odluku o upisu stećaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika na UNESCO listu svjetske baštine. Među njima su tri lokaliteta iz Crne Gore, riječ je o grčkom groblju u Plužinama, Bari Žugića i grčkom groblju na Žabljaku. U ovom bloku još jedna vijest. Prijevremeni parlamentarni izbori u Hrvatskoj bit će održani 11. septembra, odlučila je danas hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. To će biti 9. izbori za Hrvatski sabor od sticanja nezavisnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoki funkcioneri francuskih službi bezbjednosti sastali su se u Parizu dok je u Nici ponovo otvoren bulevar uz more nakon napada u kojem su poginule 84 osobe, a povrijeđeno preko 200 za vrijeme vatrometa organizovanog u čast dana pada Bastilje. Francuski zvaničnici razgovarat će u Jelisejskoj palati rezidenciji predsjednika Francuske o trećem napadu na Francusku u posljednjih 18 mjeseci. Mohamed Boulel, 31-godišnji stanovnik Nice porijeklom iz Tunisa, koji je vozio kamion gotovo 2 km kroz masu ljudi na šetalištu u Nici, je vojnik militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta, javila je novinska agencija AMAG bliska toj terorističkoj organizaciji. Agencija je, citirajući bezbjednosni izvor IDIL-a, prenijela da je napadač izveo operaciju odgovarajući na pozive da napadne građane koalicijnih zemalja koje se bore protiv te ekstremističke grupe. Podsjetimo, u napadu prije dvije večeri u Nici poginule su 84 osobe, preko 200 ljudi je povrijeđeno. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio da je u Njujorku zabilježen prvi slučaj seksualnog prenosa virusa Zika sa žene na muškarca. Zaražena žena vratila se iz kritičnog područja i imala je seksualne odnose bez zaštite sa svojim partnerom. Testovi su pokazali da je zaražena virusom Zika, njenom partneru je 2 dana kasnije uspostavljena ista dijagnoza, navode zdravstveni zvaničnici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Cijeli svijet pomno prati događaje u Turskoj, gdje je sinoć bilo nasilje i nereda nakon što je došlo do pokušaja državnog udara. Aktuelna vlast, na čelu sa predsjednikom Erdoganom, tvrdi da je osujetila pokušaj pučista, ali je pozvala građane da ostanu na ulicama Ankare i Istanbula, jer je moguć novi pokušaj puča. O situaciji u Turskoj izvještavaju svi mediji u svijetu i regionu. Na telefonskoj vezi je urednica redakcije našeg radija u Podgorici, Slavica Brajović. Slavice, koliko se u Crnoj Gori prati situacija u Turskoj? Da li je bilo reakcija na događaje koji su, podsjetimo, od sinoć u fokusu izvještaja svih svjetskih medija?
Portali u Crnoj Gori su relativno ažurno izvještavali šta se sinoć događalo u Turskoj, dok su elektronski medijima to prve vijesti, no uglavnom informativnog karaktera, dakle bez pokušaja neke analize, komentara i slično. Za sad u Podgorici nemamo reakcija na sam karakter događanja u Turskoj. Oglasilo se jedino Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, ali porukom koja je namijenjena prije svega domaćoj javnosti, to je s našim građanima. U saopštenju se kaže da na osnovu raspoloživih informacija nema saznanja da je tokom sinoćnjeg pokušaja vojnog udara u Turskoj stradao ili povrijeđen neko od crnogorskih državljana. I dodaje da je naša ambasada u Turskoj u stalnom kontaktu sa crnogorskim državljanima koji su u Istanbulu i ostalim gradovima Turske, uključujući i građane koji su se zatekli na aerodromu u Istanbulu tokom sinoćnjih dešavanja, a koji su se obratili ambasadi. Na kraju ambasada preporučuje našim državljanima da ostanu u svojim domovima i da iz bezbjedonosnih razloga izbjegavaju sva mjesta javnih okupljanja. Dodajmo i da se kratkim saopštenjem crnogorskoj javnosti obratili i ambasada Turske u Podgorici. U saopštenju koje je rano jutros dostavljeno medijima se navodi da je u Turskoj pokušan vojni udar kako bi se zbacila demokratski izabrana vlada, ali da je on osujećen od strane turskih ljudi koje je spojilo jedinstvo i solidarnost. Naš predsjednik i vlada su tu, nije su cijele oružane snage Turske bile uključene u pokušaj državnog udara, već su posrijedi pojedinci koji su dobili adekvatan odgovor našeg naroda. To je sve što piše u kratkom saopštenju i to je otprilike za sad sve, a o svemu opširnije i sa eventualnim novim reakcijama u našoj regionalnoj emisiji na webu Radio Slobodna Evropa.
Slavice, hvala za uključenje u program. Bila je to urednica redakcije Radija Slobodna Evropa u Podgorici, Slavica Brajović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:39, poštovani slušaoci, slijedi pregled događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku. U Francuskoj je trodnevno žalost nakon napada u Nici u kojem je vozač kamiona tokom proslave Dana Bastilje ubio 84 osobe, preko 100 povrijedio. Svjedoci govore o slikama užasa.
Bilo je haotično, puno ljudi je vrištalo, trčalo, svi su se gurali, ljudi su bili prestrašeni, pogotovo nakon što su čuli pucnjeve.
Bili smo udaljeni samo 5 metara, tamo je stajala žena koja je izgubila sina, on je bio na podu krvareći.
Crna Gora obilježila je Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. Crnogorska policija i dalje traga za osobom koja je pucala u noge bivšem načelniku policijskog odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala Predragu Šukoviću.
Policijski izvori koji žele da ostanu anonimni tvrde da se radi o jasnom slučaju upozorenja Predragu Šukoviću koji je široj javnosti postao poznat nakon što je javno prozvao potpredsjednika vlade Duška Markovića i bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića za povezanost sa takozvanom Mojkovačkom kriminalnom grupom koja se navodno bavila švercom cigareta.
U Holandiji uhapšen honorarni konzul Crne Gore u toj zemlji Ben Vos zbog sumnji da je učestvovao u pranju novca i poreskoj prevari. Odluka predsjednika Filipa Vujanovića da posthumno odlikuje admirala Vladimira Barovića je pravi i pravičan potez, poručili iz Građanske alijanse, koja je tražila odlikovanje za pokojnog admirala. Boris Raonić u odluci predsjednika Vujanovića.
I pored brojnih primjedbi koje smo mu davali u prethodnom periodu i vezano za pomilovanje i vezano za lošu suradnju sa nevladinim sektorom i za brojne druge stvari koje smatramo loše radi, ovoga puta je uradio pravu stvar i to moramo priznati i odati mu priznanje za ovakvu stvar.
Ove sedmice emitovali smo ekskluzivnu priču o kontraadmiralu Krstu Đuroviću koji je poginuo na Dubrovačkom ratištu 1991. godine pod misterioznim okolnostima. U intervju za Radio Slobodna Evropa njegova udovica Irma kaže:
normalno da bi voljela znat prava istina, pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to. Jer najgore kad sumnjate u nešto i živite s tim i onda vas to i muči.
Novinar Veseljko Koprivica kaže da postoje tri verzije pogibije kontraadmirala Đurovića.
Jedna da ga je ubila hrvatska vojska, druga da je ubijen u helikopteru i treća da je premlaćen i ubačen mrtav u helikopter i onda inscenira njegov pad u selu Popovići u Konavlima.
Koja je po vama najmanje vjerovatna, a za koju mislite da je najpribližnija istini?
Mislim da je najpribližnija istini da je on ubijen u helikopteru.
Na 21. godišnjicu genocida u Srebrnici u Potočarima je održana komemoracija žrtvama tog najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Istraživali smo zašto učenici i studenti u Crnoj Gori gotovo da nemaju pojma o tome šta se dogodilo tokom ratova 90. godina prošlog vijeka. Tako studenti pojedinih fakulteta genocid u Srebrnici ne nazivaju genocidom. Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje.
Studenti pravnog fakulteta i fakulteta političkih nauka uglavnom su saglasni da se radi o genocidu, dok niko od onih koji su odgovorili na ovo pitanje sa filozofskog fakulteta taj zločin nije okarakterisao kao genocid.
U Kotoru su u toku Don Brankovi dani muzike.
Kao javna ličnost zalagao se za suživot tokom ratnih 90-ih, a kao erudita, poliglota i ljubitelj umjetnosti dao je veliki doprinos kulturi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku podsjećamo na neke od priča i reportaža koje su bile najslušanije u našem programu, ali i najčitanije na internet stranici Radija Slobodna Evropa. U godini kada se obilježava 25 godina od smrti kontraadmirala Vladimira Barovića, koji je ne želeći da po komandi tadašnje JNA bombarduje Hrvatsko primorje, izvršio samoubistvo, još jedan visoki oficir svojom nerazjašnjenom tragičnom sudbinom ratne 91. zaslužuje da bude pomenut. Riječ je o kontraadmiralu Krstu Đuroviću, bivšem komandantu garnizona u Kumboru koji se po svjedočenju sagovornika Radija Slobodna Evropa protivio agresiji na Dubrovnik, a potom pod misterioznim okolnostima poginuo. Ko je bio Krsto Đurović, kako i zašto je stradao? Za odgovorima je tragao Dimitrije Jovićević.
Prvo što saznate kada u Wikipediji ukucate ime kontraadmirala Krsta Đurovića, osim podataka da je 1940. rođen na Cetinju, a umro, kako piše, negdje u Konavlima 5. oktobra 1991. jeste da je bio visoki crnogorski pomorski oficir koji je stao u zaštitu hrvatskih građana. Da li u toj konstataciji treba tražiti razloge zašto je njegova smrt i dan danas jedan od najzagonetnijih događaja tokom agresije na Dubrovnik? Gruvanje topova po Dubrovačkom starom gradu bilo je nešto čemu se oštro protivio Krsto Đurović, koji se ratne 91. nalazio na poziciji komandanta garnizona u Kumboru. Tako tvrde sagovornici je Radija Slobodna Evropa, među kojima je Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se jedini bavio misterioznim okolnostima pod kojima je Đurović stradao i bio nevoljni neposredni svjedok kada je u ratnim Konavlima pao helikopter u kome se Đurović nalazio. U zvaničnu verziju tragičnog događaja, koju ispisuje tadašnji savezni sekretarijat za narodnu obranu, kako je letjelicu oborila neprijateljska hrvatska strana, Koprivica je odmah posumnjao. Kako je bilo moguće da helikopter padne, a da prije toga niko ne čuje pucanj? Kako je moguće da su dejstvovali hrvatski vojnici, kada je danima prije toga to područje bilo pod potpunom kontrolom crnogorskih rezervista i pripadnika JNA? Pitao se Koprivica.
Meni je najzanimljivije i dan danas zašto nikad zvanično nije saopšteno šta su o tom slučaju rekli Jevren Cokić, pilot i kopilot, čija su imena poznata. Postoje tri verzije o pogibi Krsta Đurovića. Jedna da ga je ubila hrvatska vojska, druga da je ubijen u helikopteru i treća da je premlaćen i ubačen mrtav u helikopter i onda inscenira njegov pad u selu Popovići u Konavlima.
Koja je po vama najmanje vjerovatna, a za koju mislite da je najpribližnija istini?
Mislim da je najpribližnija istini da je on ubijen u helikopteru.
Po verziji hrvatske strane, Krsto Đurović nije stradao u helikopteru, već je navodno ubijen ranije. Isto je utvrdio i dubrovački ratni gradonačelnik Petar Poljanić, kasnije prvi hrvatski konzul u Crnoj Gori. Pozivajući se na podatke obavještajnih službi Hrvatske i u Haškoj sudnici tokom suđenja Slobodanu Miloševiću, kategorično je negirao da su Krsta Đurovića ubili hrvatski gardisti. To ponavlja i u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Iz jednostavnog razloga što tamo nikoga od naše vojske tog dana nije bilo. Apsolutno nikakve dvojbe oko toga nema od koga je Krsto Đurović izgubio život. Sasvim sigurno ni od koga sa hrvatske strane.
Poljanić je dobro poznavao Đurovića i sa njim je kao sa komandantom vojno-pomorske oblasti Boka imao više službenih kontakata na osnovu kojih je zaključio da kontradmiral nije bio za napad na dubrovačko područje. Tomu je u atmosferi koja je bila prijateljska, jednom prigodom Đurović direktno rekao:
Poljaniću, ništa ne brinite, dok sam ja ovdje, sasvim sigurno ni jedna granata na Dubrovnik neće pasti. Dok sam ja tu, možete biti potpuno mirni. Neposredno poslije toga se je dogodilo to da je on bio par dana u nekakvom, da li je to bio pritvor, to ja ne mogu reći, ali svakako on je bio sklonjen par dana.
11 godina kasnije, Nikola Samardžić, nekadašnji direktor Kotorske Jugooceanije, također na svjedočenju u Haškom procesu u Slobodanu Miloševiću, izjavio je kako ga je Krsto Đurović 10 dana prije napada na Dubrovnik posjetio i, kako je rekao, veoma ogorčen, žalio se kako se priprema napad na Hrvatsku, u čemu ne želi da učestvuje ni po cijenu života. Zanimljivo je i da je crnogorski ratni premijer Momir Bulatović u svojoj knjizi Pravila čutanja amnestirao hrvatsku stranu za Đurovićevu pogibiju. I dok se četvrt vijeka nagađa o stvarnoj verziji Đurovićeve smrti, Veseljko Koprivica smatra da je krajnje vrijeme da se veo tajne skine i crnogorsko tužilaštvo pokrene zvaničnu istragu kako bi se do kraja rasvijetila njegova tragična sudbina i kontradmiral dobio ono mjesto u novijoj crnogorskoj historiografiji kakvo mu u istinu pripada.
To je davno trebalo i vojni tužilac i državni tužilac i ne znam ko je sve bio nadležan. To je neoprostivo da poslije 25 godina još se ne zna istina istina. Nije bilo, naravno, političke volje da se istina otkrije i ako je ikad došlo vrijeme, onda je to sada vrijeme.
I hoćemo li u dogledno vrijeme saznati ko je zapravo bio Krsto Đurović? Istinski patriota, oficir koji je bio spreman da vojničku čast životom brani ili je samo bio žrtva nesrećnih ratnih okolnosti? Ponovo Veseljko Koprivica.
Možda je najbolje reći da je bio i žrtva nesrećnih ratnih okolnosti, ali u svakom slučaju i patriota i jedan časni oficir koji je bio protiv agresije na Hrvatsku.
Još jednom Petar Poljanić.
Ja sam ga doživio kao izuzetno čestitog čovjeka. Mislim da bi se Crna Gora trebala ponositi što je imala takvog čovjeka i vojnika kakav je bio Krsto Đurović.
Na kraju, u traganju za odgovorima na mnoga pitanja, prava adresa je udovica Krsta Đurovića, Irma Đurović. Zatekli smo je da živi na ostrvu Mali Iš kod Zadra. U ekskluzivnom telefonskom intervju Radiju Slobodna Evropa, jedinom koji je dala nekom mediju, istakla je da četvrt vijeka jedino što želi jeste da sazna punu istinu.
Pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to. Jer najgore kad sumnjate u nešto i živite s tim i onda vas to i muči. Ja bi najviše volila kad bi znala pravu istinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Istraživanja pokazuju da političari u Bosni i Hercegovini imaju recimo 4 puta veću platu od ljekara specijaliste. Njihov rad, ako je suditi po platama, više je cijenjen od onoga što rade profesor ili pilot u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Priča Marije Arnautović.
Ukoliko se nešto ne promijeni, Dušanka Majkić, zastupnica u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine, mogla bi biti najbogatija penzionerka u regiji. Ona će naime ovog mjeseca, osim poslaničke plate koja je oko 3.500 eura, primiti i penziju. Njoj je po zakonu o platama već isplaćena otpremnina od oko 14.000 eura. Ovo nije jedini slučaj da zastupnici u Bosni i Hercegovini, koji su prema svim istraživanjima najplaćeniji u regiji, uzimaju i dodatne privilegije, podsjeća novinar Almir Terzić, koji je godinama pratio rad državnog parlamenta.
Ne treba samo govoriti o jednom primjeru gospođe Dušanke Majakić kao poslanika koji je otišao u penziju pa se ponovno aktivirao svoj radni odnos. Dakle, takvu smo situaciju imali kada je u pitanju gospodin Selim Bešlagić. Evo najnoviji primjer, možda još eklatantniji i da tako kažemo bezobrazniji primjer bivšeg poslanika Nike Lozančića, koji je dakle nakon 2 godine odlaska iz poslaničkih klupa dobio naknadu za odlazak u mirovinu.
Bosna i Hercegovina najsiromašnija je zemlja u regiji. Nezaposleno je više od 500.000 građana, a veliki broj njih živi na ivici siromaštva. Prosječna plata je oko 400 eura, a najnižu penziju od 115 eura prima 200.000 ljudi. U isto vrijeme, dok su plate parlamentaraca u zemljama Evropske unije 2 ili najviše 3 prosječna lična dohotka, taj omjer u Bosni i Hercegovini ponekad iznosi čak i 8 prosječnih plata. Ovaj podatak bosansko-hercegovačke političare stavlja u rang najplaćenijih u Evropi. Predsjednik fondacije CPI Zoran Ivančić kaže da su plate BH funkcionera zabrinjavajuće visoke.
Obzirom da imamo 5 nivoa vlasti, mislim to ne bi ni Švicarska izdržala sa svim svojim zalihama zlata. A kamoli mi, onda još znamo da vuku po više osnova u isto vrijeme i plaće i penzije. Pa onda je bio onaj slučaj za Niko Lozančić, što je u isto vrijeme iz 2 države vuko i naknade i plaće i penzije. I mislim, to je nezajažljiva jedna grupa ljudi.
Politička analitičarka Ivana Marić smatra da političari sami nikada neće promijeniti privilegije koje su sebi obezvijedili.
To je do građana Bosne i Hercegovine, da mi tražimo to da zaista idemo sa jednim jasnim zahtjevom prema njima, da njihove plate ne smiju prelaziti bar 2 ili evo maksimalno 3 prosječne plate u državi. Međutim, mi to ne tražimo, ne samo da ne tražimo, već mi njih nagradimo na narednim izborima i ponovo ih izaberemo.
Troškovi administracije u Bosni i Hercegovini se dodatno umnožavaju, podsjeća Tijana Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne i objašnjava.
Recimo, kad uzmete samo vrh države, imate tročlano predsjedništvo od koga po ovim koeficijentima dođete otprilike na računicu da jedan član predsjedništva ima platu oko 3.500 eura, u slučaju da je predsjedavajući ona je čak i veća negdje oko 5.000 eura, a ako uzmete recimo platu predsjednika Crne Gore, ona je manja od 3.000 eura, a jedna osoba je ta koja prima tu platu. Znači, ti se troškovi umnožavaju i kroz te administrativne podjele koje imamo u Bosni i Hercegovini.
Javna tajna u Bosni i Hercegovini je da jedan poslanički mandat vrijedi oko 250.000 eura, stoga ne čudi da je političar najprimamljiviji posao. Još jednom, Almir Terzić.
To govori koliko sami poslanici žele da se domognu te pozicije kao sigurne odskočne daske da će nakon isteka mandata, pa makar on bio i jedan, u buduće uživati u nekim svojim privilegijama koje su stekli za vrijeme tog trajanja mandata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Za izbore koji će u toj državi biti održani 2. oktobra na listama kandidata našao se i Fikret Abdić Babo, koji je u Hrvatskoj odslužio višegodišnju zatvorsku kaznu za teške ratne zločine od 1993. do 1995. na području Bosanske Krajine. Ovog predratnog privrednika i političara za načelnika opštine Velika Kladuša kandidovala je Laburistička stranka koju vode njegove kćerke. Priča Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Fikret Abdić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i direktor Agrokomerca, nekadašnjeg privrednog čuda, na dobrom je putu da zasjedne u fotelju velikokladuškog načelnika. Njegov nekadašnji bliski saradnik Rifat Dolić kaže da je ova kandidatura vrhunac apsurda kojim obiluje Bosna i Hercegovina.
Ako se neko sa 77 godina života, neko sa tolikim teretom ratne hipoteke ili neko sa toliko izraženim osobinama egocentričnosti, sujete i intriga kandiduje za mjesto načelnika općine, onda to govori i o sistemu i državi u kojoj mi živimo. Fikret Abdić je objektivno biološki, politički, intelektualno i mentalno prošlost.
Vrhovni sud Hrvatske smanjio je za 5 godina kaznu zatvora od 20 godina koju je Abdiću izrekao Županijski sud u Karlovcu, ali je on izdržao 2/3 izrečene kazne. Sutkinja suda u Karlovcu Jasmina Jeremić-Mešnjak je izjavila da je Abdićev ratni zločin dokazan, te da je on odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5.000 ljudi.
Sama težina djela, nadasve potresna suđenja logoraša, ljudi koji su bili danima zatvarani, mučeni na običnom čovjeku neshvatljive načine.
Prema postojećem BH zakonodavstvu, oni koji su odslužili zatvorsku kaznu, pa i za ratne zločine, mogu biti aktivni u političkom životu. Uz ovu činjenicu, advokat Sead Hodžić postavlja i ovo pitanje.
Da li je moguće, dok postoje svježa sjećanja na sve ono što se događalo u periodu 92-95. U Bosni i Hercegovini, da osobe koje su učinile i pravomoćno su osuđene za učinjene ratne zločine mogu vršiti takve funkcije u Bosni i Hercegovini? Nažalost, kod nas je to moguće.
Na prethodnim lokalnim izborima prije 4 godine osuđeni za ratne zločine u Šamcu i Zvorniku, Blagoje Simić, Simo Zarić i Branko Grujić izabrani su u opštinske skupštine, a Zarić je obavljao i funkciju pomoćnika šamačkog načelnika. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović smatra da je ipak sve do građana, odnosno do birača.
Nemojmo povređivati stare rane, nemojmo negirati ono što su pravne institucije uradile i nemojmo tjerati inat jedni drugima, pokušajmo naći neke nove ljude, nove ideje i nemojmo se vraćati nekim konfliktima koji su zaista ostavili toliko dubok, bolan trag koji je zasut zločinima.
Kakve su šanse da se 77-godišnji Abdić vrati u politički život? Sudeći prema dočeku ispred zatvora u Puli, nakon što je u proljeće 2012. napustio ćeliju, njegove pristalice i dalje očekuju privredna i druga čuda.
Dobiti bitku protiv siromaštva i bijede na našim prostorima.
Vjerujemo da on može ponovo našu djecu, odnosno nas, vratiti na radna mjesta.
Legenda Fikret Abdić.
Jes, danas sretan dan, najsretniji nam je. Će babu doći. Jes, Bogom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Još jednom najvažnije vijesti, vlasti u Turskoj sinac spriječile državni udar, u nemirima poginulo preko 190 osoba. Predsjednik Erdogan pozvao građane da ostanu na ulicama Ankare i Istanbula jer je moguć novi pokušaj puča. U međuvremenu svjetski mediji, pozivajući se na grčke vojne izvore, prenose da su turski pobunjenici zauzeli fregatu u pomorskoj bazi Golčuk i uzeli za taoca komandanta turske mornarice. Politički direktor DPS-a Tarzan Milošević izjavio da se nada da opoziciona trojka neće istupiti iz vlade izbornog povjerenja. Prijevremeni parlamentarni izbori u Hrvatskoj bit će održani 11. septembra. Islamska država Iraka i Levanta tvrdi da je napadač iz Nice njihov sljedbenik. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 16. jula u programu Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.